Nyt tarvitaan ruutille noin puoli tuntia aikaa suurin piirtein tähän opetukseen, terveeseen itsetuntoon kasvaminen. Ja olette sitten sieltä kirjasta löytänyt sen kappaleen. Se on hyvä lukea. Tässä on hyvä ottaa vastaan sitten sitä kokemusta, mikä hänen kautta tulee. Ja minäkin tuon vielä oman näkökulman tähän loppuun. Ja sitten mennään tauolle ja sitten mennään ryhmiin, laittaa tuoleen sen verran siihen lähelle, että saadaan ryhmät katsottua ja mennään sitten pohdiskelemaan sitä omaa identiteettiä itse tuntoa, että minkä mittainen se on. Sopiko ne? Ruut, ole hyvä.
Puolesta. Mä tässä jo ilmaisin joillekin, että harvinaisen sekaisin olen tänään opetuksen kanssa. Mä ajattelen, että kaikki se vaikuttaa parhaaksi. Ja mä oon 2 päivää oikeasti siis ollut tämän aiheen äärellä ja pyrkinyt luomaan opetuksen kirjan pohjalta. Niin tosi hyvä asia, kun siinä onkin. Mutta mä en ole saanut sen pohjalta sillä tavalla. Niin. Opetusta luotua. Ja toinen juttu on se, että siellä puhutaan näistä asioista, missä mä itse asiassa olen puhunut jo aikaisemmin. Niin, missä puhutaan siitä, että mihin perustuu meidän kristillinen ihmiskäsitys. Ja, meidän, niin kun, ja me kaikki tiedetään se, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi. Se tarkoittaa silloin, että meidät on luotu täydellisiksi. Ja meidät on luotu persooniksi. Meidän tulee kunnioittaa itseämme sellaisena persoonana, kun meidän on luotu, ja sitä kautta myös toisiamme. Ja näin ollaan käyty aika paljon läpi, ja miten ne vaikuttaa myös siihen, kun me toivotaan selvoittajina. Ja sen takia, että mä en sellaista niinku ihan suunnattoman niinku jotenkin selkeätä opetusta tuohon, niinku ihan täysin tuon mukaan pystynyt tekemään, niin mun täytyy luottaa siihen, mitä että mä haluan jakaa mun sydäntä ja sitä, mitä mulle tarkoittaa itsetunto. Ja se, että mitä yleensäkään itsetunto, ajatkaa sana itsetunto, niin eikö se tarkoittaisi niiden sanojen mukaan sitä, että tunnet itseni? Kuka minä olen? Millainen minä olen? Mikä mun arvo on? Mikä merkitys mun elämällä on? Niin tuossa ajattelen näin, että mehän ollaan persoonia, kun synnymme. Mutta kun ajatellaan, että eletään ympäristössä, millä synnymään, ei voi vaikuttaa siihen mukaan, miten se lähtee muotoutumaan se meidän persoona. Me ollaan niin sanotusti ollut perteen uhreja tai voittajia, miten vaan ajatellaan. Mutta se, että me ei voida sillä mitään meidän vanhempien vaikutus meidän elämään tai niiden kaikille jo vanhempia alueille, se on tutokoitusyhtyy, että ei ole biologista vanhemmin päällä. Mutta kuka ikä sillä lailla on, hänellä on suuri vaikutus siihen, mitä meistä lähtee valtumaan. Toki mä ajattelin näin, että kun Jumala on kuitenkin luonut meitä, niin Jumalan käsi on meidän elämässä koko ajan. Mutta kun me eletään syntin langenneessa maailmassa, me joudutaan, nyt jos me ajatellaan tätä, että meillä on aina helppo lähteä siitä syyttelemään tai etsimään syytä tavallaan hyvinkin pitkälle, miksi minusta on tullut tämmöinen. Mutta me joudutaan menemään syntiin lankeukseen saakka. Et me ollaan puhuttu täällä siitä, että on niitä vaiheita, jolloin se syytöksellekin on paikkansa. Mutta lähtökohtaisesti kuitenkin meidän vanhemmat tai ihmiset, jotka meidän elämässä vaikuttaa, niin ne toimii niissä lähtökohtaisissa käsin, mikä heidän elämässä on ollut. Ja sen takia se on niin kuin loputon suoja, jos me lähdetään etsimään niin syyllistä. lapsuudessa yhteyden isään Jumalaan. Ja se meni rikki, kun Aina ei ole hankin syntiin. Ja sen takia jokainen ihminen, huolimatta siitä, miten hyvin sun vanhemmat on sun kasvattanut, tai miten hyvin sun elämässä sun niin kuin kaikki on tukenut sun itsetunnon tai sun identiteetin kasvamista hyvään tuntaan, jokainen joutuu tietyllä tavalla käsittelemään niin kuin sen orvon sydämen. Ja siihen ei ole mitään muuta tietää kuin se, että sä löydät suhteen rakastamaan isään Jumalaan. No, jos mä ajatellaan näin, että minkä takia, ja jos ajatellaan lähtökohtaisesti, niin meidän on luotu rakkauteen. Meidän on luotu rakkautta varten. Ja jos näin, että me ollaan niin kuin täällä kaikki otettu Jeesus vastaan, me ollaan tultu uskoon. Miksi meidän on sitten niin vaikea uskoa ja ymmärtää ja vastaanottaa rakkautta? Toisilla on vielä vaikeampaa, toisilla on vähemmän vaikeampaa, joillekin se on äärettömän helppoa. Mistä siinä on kysymys? Minä olen omakotavallani sanoa, että mä olen kasvanut kuitenkin, mä olin aikaisemmin puhunut, että mä olen kasvanut ihan vastapainoisessa hyvässä uskovaisessa. Mutta just se, että se perustuu se mun niin, ja mä olen saanut rakkautta tavallaan ja toisella. Mutta tavallaan niin kuin se, että hyvin pitkälle se kuitenkin se on ollut sellaista, että teorilla, että mä olen saanut kehuja siitä, kun mä olen onnistunut, mä olen tehnyt hyvin asioita ja mä olen ollut ahkera ja mä olen ollut hyvä koulussa ja mä olen laulannut ja mä olen soittanut ja mä olen tehnyt kaikkia näitä hyviä juttuja. Niin mä olen ihan tosi iloinen, että mä olen saanut toteuttaa itseäni, mutta kuitenkin se kehu monesti tulee tai se palkinto tai se, niin se tulee jonkun, on tullut sen jonkun. Että mä oon tehnyt jotain. Ja se on hirveän paljon meidän tilanne. Että opitaan jotenkin, että se rakkaus tulee tai ihminen saadaan kehyä. Kun lapsi hakee sitä tunne-energiaa, se hakee sitä niin toisesta ihmisestä, oli se sitten negatiivista tai positiivista, mutta että se hakee sitä kuitenkin, että se että kaipaus on niin kuin huomioon ja siihen sellaisen. Ja jos me saadaan sitä sillä, että me tehdään jotakin. Mitä kuka, jokainen me ollaan eletty erilaisessa perhekulttuurissa. Niin sitten me vaan opitaan sillä jotenkin, että okei, rakkautta saa, kun mä oon joutunut tietynlainen. Ja kun me kaivataan sitä rakkautta, niin toki me pitää tehdä asioita niin. Kun isä Jumalan sydän on se, että tiedätkö, niin rakastettu, vaikka sä tekisit yhtään. Et mä oon luonut sut, ja mä rakastan, sä oot mun kuva, sä oot mun silmä, teillä kukaan ei ole samanlainen kuin sinä. Ja sen takia mä rakastan sua. Ja mä uskon, että tää on yksi iso syy niin kuin siihen, että on niin vaikea ymmärtää oikeasti sitä, että isän rakkaus on täysin ansaitsemaan tämän yhteydessä. No, sitten me voidaan olla tietenkin, että esimerkiksi muuta syytä tunne lukkoja ja kaikkea, mitä nyt matkalla me ollaan käsitelty monia asioita täällä. Mutta jos me ei sitä syvintä olemusta tai sitä käsitellä sitä asiaa, että me löydetään sen lapseus niin kuin isän edestä, niin on tosi vaikea olla vapaita, koska sen se vastakohta on olla orja. Ja se vaikuttaa kaikkien elämässä. Koska me ollaan aina jotenkin palkollisia, me ollaan aina jotenkin sekä itseämme kohtaan Jumalan edestä, toisen ihmisen kanssa suhteesta, niin se on aina semmoista niin kuin jonkunlaista suorittamista. No, nyt jos ajatellaan, että Jos mä ajattelen itseäni, niin tein ikäisenä. Mä luulin siihen, että kaikki on ihan okei, hyvin. Mulle iski se teini-asennus, ahdistus. Ja tuntui, että mä oon ihan hukassa itselleni kanssa, musta tuntuu, että mä en tunne itseäni ollenkaan. Ja se oli ehkä ensimmäinen kohta elämässä, että mä olin joutunut pysähtymään. Ja mä tajusin, että mä oon ihan tosi rakkaudellinen. Jokainen huomion osoitus, mitä mä sain, niin se teki mulle ihan hirveän hyvää. Ja mä tajusin sen hirveästi. Mutta mä tajusin, että niinku, et vaikka mä olin kaikella tavalla niinku tehnyt hienoja juttuja ja mä olin niinku siis uskossa ja mä olin kuitenkin ihan hyvässä perheessä ja näin, niin silti mä en ollut kauhean onnellinen. Mutta mä sanoin äsken, että saan pysähtyminen. Jos mä ajatellaan, että kun täällä Jaani kysyi, että miten, niin kun, että onko se mahdollista päästä kasvamaan identiteetissä ja että löytyy se terve, hyvä itsetunto. Niin kaikesta huolimatta, vaikka sun elämä olisi ollut mitä, niin kun me ollaan tässä nytteen, niin te olette löytänyt jo, te olette lähtenyt jo matkalle, teillä on syttynyt toivo, toivottavasti, että se on mahdollista. Ja ennen kaikkea, kun me ollaan isän lapsia, meillä on vielä suurempi toivo siinä, että me voidaan oikeasti, meidän itsetunto, meidän identiteetti voi vahvistua. Mutta se, että mitä siihen vaaditaan tai mitä siihen tarvitaan. Kuinka moni on lähtenyt tälle matkalle sen takia, että on tullut elämässään johonkin pisteeseen, sellaiseen pisteeseen, missä on seinä vastassa? Meidän kulttuuri tai meidän tämä yhteiskunta ja kaikki, ja sitten ne meidän sisäiset niin raivit tavallaan, ne odotukset, vaatimukset, mitä kaikkea mihin me ollaan totuttu, ne vie meitä elämässä eteenpäin. Me tehdään asioita, mitkä näyttää hyvältä ja me yritetään täyttää ihmisen tarpeita, me yritetään pärjätä työelämässä, me yritetään kaikkea, meillä on hirveet raivit niin kauan kuin me jaksetaan. Kunnes sitten tulee päätepisteitä tai sellaisia kohtia, kriisikohtia, millä meillä on pakko pysähtyä. Se on jännä juttu, että usein vasta sitten ihminen pysähtyy, kun on pakko. Mutta minä ajattelen itse näin, että se on ensimmäinen tai yksi mun mielestä tärkeimpiä, niin kun, että ihminen pysähtyy. Edes miettimään, kuka mä oon, mikä on mulle tärkeää. Mitä mä haluan elämästäni? Meidän Jumala on luonut meidät sellaiseksi, mitä on ihan huikea, että meillä on vapaa tahto. Ja mä ajattelen näin, melkein, no usein se tapahtuu tämän pysähtymisen kautta ja oivaltamisen kautta, että Jumala kysyy meiltä Anna-Luisa. Että saanko mä luvan tehdä sulle jotain, sun sydämelle jotain. Se on ihan niinku, että mä teen ainakin itse sitä vähän väliä. Mä sanoin isälle, jatketaan. Mä antaudun. Mä annan sulle luvan.
Se tarkoittaa silloin, toki antautuminen on,
voi tapahtua niin ilman pakkoakin, tai siis pakkoa, mutta siis ymmärrät, että ilman se tulee ihan joku tilanne.
Mutta silloin jotenkin musta tuntuu, että kun me tullaan siihen kohtaan, että me tajutaan, että se meidän oma voimaisuus ei vie mua eteenpäin. Että mulla on mitään muuta vaihtoehtoa, kun luovuttaa ja antautua. Että mä niinku, että silloin siitä tulee jotenkin, että se epätoivo tekee sen, että oikeasti sydämessä ei saa isälle, että tässä mä oon. Ja mä oon saanut monta kertaa siinuttu epätoivoa. Koska se nostaa jotain aitoa. Ja jotain todellista. Että se meidän niinku, tavallaan se kaikki, mitä me ollaan rakennettu, ehkä olevinaan sitä meidän niinku, identiteettiä ja sitä hyvää näyttävää. Niin, ja semmoista me näyttää, että vähän toi on ahkena, että toi on niinku tehokas. Vasta sitten ehkä niissä kriiseissä tulee se, että ei kukaan ole aina vahva. Ei kukaan ole oikeasti aina tehokas. Ei kukaan ole niitä meidän ajatuksia, mikä mukavasti näyttää hyvältä.
Raamatussa on just, että Jumala tai Jeesus on vahva silloin, kun me ollaan heikko.
Kyllä. Ja
mahdollisuus näkyy
meidän
heikkoa.
Kyllä.
No yksi asia, mitä mä ajattelen, että tosi tärkeää on etsiminen. Raamatussa sanotaan, että etsikää niille löydätte kohtuuttakaa, niin teille avataan. Että Jumala oikeasti, täällä on iso Raamatun jokaisella sanalla tärkeä merkitys, ja mä uskon, että tässä on jotain tosi syvää. Myös liittyen siihen epätoivoon. Että me jatketaan näissä etsimistä, totuuden etsimistä.
Nämä on siis sellaisia, mitä mä oon löytänyt omalla matkallani, eli on auttanut mua parantumaan, auttanut mua niin kuin löytämään sitä, kuka mä oon. Koska siis, jos ihan niin kuin täällä yksinkertaisesti ajatellaan, mitä on oikeasti terve identiteetti, mitä on terve niin itsetunto, niin se on oikeasti, se rakentuu sille, että mä et tulee sellaisessa sieltä, jossa mä niin kuin, että mä tiedän, kuka mä oon. Mitä mä tunnen, että ei ole sellaisia pimeitä ja harmaita aloja. Toki niitä niin on, vaikka on pitkän matkan tehnyt, mutta kuitenkin siellä on paljon kirkasta ja selkeää. Että mä uskallan olla se, kuka mä oon. Yksi on kohtaaminen. Ja mä tarkoitan täällä nyt sitä, että mä suostun kohtaamaan. Niin sen, mitä kaikkea musta tulee, löytyy.
Mä laitan tähän vielä sen uskaltaminen. Koska nämä niinku molemmat on tavallaan samaa. Ja en mä tiedä, että mun sisällä on sellainen viha. Mutta se, että se ilmapiiri oli turvallinen ja armollinen, tuossa kirjassa nyt tämä, niin kun tämä tulee toistuu ja toistuu. Että kun ilmapiiri on armollinen ja rakkaudellinen. Jos on vaikeaa kohdata ja niin kokea sitä niin kuin Jumalan kanssa, että jos meidän niin sydän on tosi lukossa, niin Jumalan kanssa yksistään niin voi joskus ehkä vaikeasti kokea, mutta niin kuin on puhuttu monta kertaa, että se, että on joku ihminen, joka on turvallinen ja armollinen sinun kohtaan ja rakastat, että sä voit luottaa siinä hetkessä, niin sieltä lähtee, niin kuin sieltä tiedostamattomasta tulee esille jotain asioita, mitä sä et ole edes tiennyt, mitä siellä on. Ja se, että sä tavallaan sä uskallat kohdata sen, mitä sun sisältä tulee, niin se on ihan niin kuin, se on ihan avainjuttuja. Mutta pyöräinkin tässä ilman, me puhuttiin siinä varmaan viimeisesti just, että myös kun sieluhoitajan näkökulmassa pyöräinkin tietää, niin me testataan sinne asiakkaan tulosta. Että ei pyöräinkin tee väkivaltaa meille koskaan. Että jotenkin niin kuin uskovaisena, niin tämä sielu ehdotin on tosi niin kuin todella toivorikasta oikeasti ja turvallista. Jos mä ajatellaan näin, että mulle tänä päivänä, mitä mulle tarkoittaa niin kun terve itsetunto, mitä kirjastakin tuossa puhuttiin, on se, että ei se ole jotain vahva itsetunto, kun puhutaan. Niin tässä kirjassaan puhuttiin siitä, että vahva itsetunto voi olla jopa sitä, että, niin kun, että on niin kun ihan niin kun, jopa niin kun, että kierroutukin jopa jollain tavalla, että sä luulet olevassa kaikessa niin kuin hyvä ja sä oot niin kuin jotenkin tosi vahva ja sitten lähdetään jo sitten sinne semmoiseen narsismiin ja sellaisen, että sä et edes niin kuin tunnista mitään sun heikkouksia tai ainakaan tunnusta. Kysymys ei ole siitä, vaan tässä puhutaan tasapainosta ja kyllä terveestä itsetunnosta, semmoista tasapainosta. Terveessä itsetunnosta. Ja se tarkoittaa sitä, että mä oon sinut sen kanssa, että musta on heikkouksia, musta on vajavuuksia, puutteita. Mutta ne ei lannista mua, ne ei ota ylivaltaa minusta. Vaan mä oon sinut niiden kanssa. Ja se tekee musta samalla löydän, kun mä ymmärrän sen, että mä en oo täydellinen. Ja mä tarvin Jumalan armoa. Ja toinen, että mä tarvin myös toisia ihmisiä. Tässä tullaan nyt siihen, että kun puhuttiin terveestä elämästä, että siihen kuuluu se suhde, hänen henkilökohtaisen suhde rakastavan isään. Ja se, että mä tunnen itseäni, mulla on yhteys minun sisimpään, mun tunteisiin. Ja se mahdollistaa terveet ihmisuudet. Ja terve ihmissuhde, kun puhutaan nyt riippuvuussuhteesta tai läheisriippuvuudesta, mä sanoisin näin, että läheisriippuvuus on, me ymmärretään, moni varmasti tietää, missä on kysymys läheisriippuvuudesta, sillä siinä täytetään tavallaan toisella ihmisellä sitä omaa tarvetta. Ja siinä on aina se semmoinen velkominen ja eläntä nyt sinne. Mutta oikeanlainen riippuvuus ja ymmärrys siitä, että mä oon riippuvainen toisesta ihmisestä terveellä tavalla, mä tarvin ympärilleen ihmisiä, joiden kanssa mä voin peilata itseäni niin kuin tavallaan, että mä voin olla rehellisesti. Ei haittaa, vaikka joku on eri jälkeen kanssa. Ei haittaa, vaikka mulla tulee joskus joku väliin selvittely jonkun kanssa. Ei haittaa, vaikka kaikki ne aina tutkee. Että ei se tarkoita, että mun ihmissuhteet pitää olla kaikki jotain vaan pelkästä positiivista. Mutta myös sitä. Tänään mun pikkuveli soitti mulle ja sanoi, että Ruut, mulla oli pakko soittaa, että mä rakastan. Mä että no kiitos, ihana kun soitit, me tarvitaan kuulla, että joku rakastaa meitä. Ja joku niinku välittää meistä, ja jollain on ollut meitä ikävää. No, on ihmisiä, joilla voi olla, että on yksinäisyyttä tai ei ole ihmisiä ehkä ympärillä, joita voi kokea sellaista. Ja tämä on myös sellainen asia, mistä voisi taas puhua pitkästi. viimeiseksi, mutta niin tuossa kirjassa puhuttiin siitä, että kun yhteys on kuitenkin se, missä me rakennetaan se, mikä on tosi tärkeä asenne elämässä. Että millä lailla me voidaan aktiivisesti, meillä on oma osuutemme, me voidaan aktiivisesti ojentautua yhteyden puoleen. Se esimerkiksi me ollaan täällä. Meillä on yhdistäviä tekijöitä. Me ollaan kiinnostuneita siellä urheilisista asioista. Ja me ollaan herkkiä todennäköisesti jollain tasolla kaikki. Koska meitä kiinnostaa, me ollaan koettu, että meillä on tarve niin siellä parantumiseen. Ymmärrä muuta. Mutta että tämäkin on jo askel teiltä siihen jokaiselta, että te haluatte löytää yhteyttä ja keskustella ja löytää sitä tukea siihen omaan kasvuun. Joo. Paljonko mulla on aikaa?
5.
Onko tästä ollut mitään logiikkaa?
On.
Hyvä.
Mä haluan kuunnella siis sinä. Mun täytyy sanoa kiitos sinulle, että tuli alussa rohkaisemaan. Tässä on taas hyvä esimerkki siitä yhteydestä ja siitä, että ollaan kuitenkaan sen työhäinen johdatuksessa. Hän tuli rohkaisemaan ja sanoi, että ihan kun sä puhut jotenkin niin, että sieltä tulee jo sun oma kokemus. Niin mä olin, että oikeesti, kiitos. No sit mä uskallan mennä tämän opetuksen niin, että mä menen enemmän sen mun niin kuin, että mitä mä oon itse kokenut. Mitä mä oon käynyt itse, että ihan. Niin. Joo, me tarvitaan rohkaisua. Mä luulen, että mä lopetan tähän. Onko, koska tässä tuli nyt se, että mä luen vielä tämän, mitä tuossa kirjassa oli, mitä on terveys. Elämää, jos toteutuu yhteys Jumalaan, aito yhteys lähimmäisiin, ihmissuhteita, joissa rakkaus on lähtökohtana, mutta joissa myös etsitään vastuuntuntoa ja todellisuutta elämän perustaksi. Yhteyttä omaan itseen, ihmisyyteen, fyysisellä, psyykkisellä, seksuaalisella tunteiden alueella, käytännön olosuhteessa, omien arvojen ja tarpeen ymmärtämisessä ja huomioon ottamisessa sekä elämän tarkoituksen ja kutsumuksen löytämisen alueella. Se oli pitkään juuri se.
Mitä se muistaa?
En nyt kyllä.
Siellä se on. Ja mä haluan laittaa täältä kiertoon. Kun jos meillä paljon puhutaan siitä, että mitä Jumala meistä ajattelee, että se on niin kuin se tekemistä kaiken lähtökohta, millä me tulisi rakentaa sitä meidän mä en tiedä, kuinka monella on tämmöinen kokemus tästä isärakkauskirjeestä, mutta tässä on koottu Raamatun paikkoja ja muotoiltu vähän semmoisen niin kuin ymmärrettävän muotoon, niin siitä se Jumala ajattelee sinusta. Voi ottaa peikkaa ottaa, jos sulla on ohja kotona, mutta tämä on ihana.
Joo, älä mene vielä minnekään, tule vaan tänne.
Kysymykset, kommentit, ajatukset. Mitä herätti, ole hyvä.
Mutta ottaisiin
kyllä. Jumala odottaa pysähtymistä.
Siinä haluan vielä sanoa muuten omassa kokemuksessa, että se, että kun mun suurin haava oli se hylkääminen. Ja mä oon kokenut, että sen hylkäämisen kautta mä oon tulkinut paljon ihmisen tekemisiä ja ajatuksia, ettei kaikkea niin tavallaan, että onko tämmöinen hyvä sitä, niin kuin, että etteikö mä riitäkään ja näin. Niin kun sieltä on saanut tulla ulos, se yrittää joskus jossain tilanteessa, riittäisi tai näin jotenkin olisi haluttu tai toivottu tai rakastettu, niin sit kun sitä ei oo, niin sit sitä vaan voi oikeasti rakastaa. Et se on totta, niin mä oon elävä esimerkki siitä, niin mä oon todellakaan ollut tänne niin ennen. Et Jumala on tehnyt musta todella niin kuin, että mä voin oikeasti rakastaa itseäni. Et se on oikeasti kaikille mahdollista. Se on tullut jotenkin varmaan, mä en osaa sanoa ihan sitä niin kuin sitten, niin kuin sekin liittyy siihen orpouteen, mistä mä puhuin, mikä jokainen joutui jollain tavalla käsittelemään, mutta sitten se on tapahtunut ihan pienestä asti mulle niin kuin kavereiden taholta, koska mä olin helluntailainen. Ja pienellä paikkakunnalla mulla oli näennäisesti kavereita, mutta mä olin aina vähän kolmas pyörä ja aina jäi vähän niin kuin ulkopuolelle kuitenkin. Et sieltä se lähti jotenkin kasautumaan. Niin kuin. Kun sehän aina on, siellä viranomainen on se meidän palaistelija. Että se lähtee nyt jotenkin kerryttämään jotain yhtä
lippua. Ja mä olen pyörätynyt, eikö se tarvitse koskettaa sitä myös?
Totta kai. Kyllä.
Rakkautta.
Se on yksi osa. Rakkautta. Kyllä.
Tuo on hyvä, kun sä sanot noista negatiivisista ajatuksista, tulee oma päästä sille, että sä et tiedä, että sä tulee uskoa sinne, mutta tajuta siihen, että se on vaihe.
Just näin. Sä
tulee sitä vastaan, että sinulla on vielä paljon.
Joo.
Tämä on tosi tärkeä asia, missä me liikutaan nyt ikään kuin valheessa, että me pysty siihen. Jos sinun täytyisi nyt ottaa ihan tuntematon henkilö sieluhoitoon, sinun täytyisi ottaa 45 minuuttia tai 60 minuuttia antaa sieluhoitoa. Pystyisikö sinä siihen? Mieti vähän aikaa, pystyisikö sinä siihen?
Mitä sitten, jos huomaa, että olet karkean kauden virheen siinä, että siellä on tilanteessa, mitä pystyy enää korjaamaan? Tai...
Joo, toi on erittäin tärkeä asia, että jokainen, joka lähtee tälle tielle, tekee karkean virheen.
Se on se lähtökohta.
Se on jokaisen vaiheessa, että mitä on sinne valmistunut.
Mä pikkasen vielä ymmärsin vasta, mitä sanoin. Kokee varmasti ensin, vaan se on tehnyt karkeutaan. Kokee tämän valheen. Eikö niin? Ja sitten tulee tekemään karkeita virheitä. Yksi kerta tuolla sieluhoitajana, niin ei voi laittaa semmoista paitaa päälle, jossa on isolla S, sieluhoitaja. Ja samalla supermies. Se ei ole mahdollista.
Olin
ihan
evankelista kokouksessa, joka oli hirveän hyvä, ja sitten menin rukoiltavaksi. Mulla on tässä sieluhoito ollut selvinnyt 3 vuotta sitten, kun on tehty hengellistä väkivaltaa. Mä olin täynnä vihaa ja raivoa monta päivää ja annoin anteeksi. Kun menin hänen luo rukoiltavaksi, niin hän sanoi mulle, että hän nuhtelee tätä vihaa, mikä sinulla on. Jos se oikein, viha on kuitenkin se tervetunne, mitä on otettu meille, että puolustetaan itseään. Oliko hän määrässä vai minä?
No kyllä mä en lähtisi nuhtelemaan semmoisessa tilanteessa kenenkään tunnetta. Että se nyt on näin nopeasti vastattuna minun vajavainen näkökulma asiaan, mutta sieluhoidossa on hyvin tärkeää se, että me ollaan tietyllä tavalla neutraaleja, että me ei oteta voimakkaasti kantaa johonkin asiaan ja ehkä jopa sieluhoidon tilanteessa niin lähteä nuhtelemaan joku tunnetta. Koska se tunne, niin se mitä nyt tunteet ja tarpeet opetuksessa, jos ei se vielä tullut, niin se tulee. Niin ne on kaikki niin kuin aito ja totta. että ne on viestin tuojia. Se vihan tunnekin on hyvin vahva viestin tuojia jotakin silmässä. Niin siinä äkkiä tulee sellainen käsitys, että mä en saa tätä tuntea tätä tunnetta. Ja silloin jo mennään niin kuin väärään suuntaan tässä asiassa. Ole hyvä.
Mulla on sellainen kysymys tuolla asiaa, että olen miettinyt, että mistä menee se raja, että ottaa niin kantaa jonkin asiaa ja sitten ottaa kantaa, niin millä tavoin sun mielestä kannattaisi tehdä?
Joo. Kyllä niin kuin kokemus opettaa. Eli mä olin nyt puhumassa siitä, että entä jos tekee sitten karkean virheen sielunhoidollisesti, niin kyllä mä sanoisin näin, että kyllä me joudutaan oppiraana kaikki maksamaan. Että jokainen maksaa ne oppiraat itse omasta pussistaan. Että ei semmoista henkilöä ole, joka ei tarvitsisi maksaa sitä oppirahaa. Ja tässä kohtaa tullaan sitten todelliseen aitoon kristillisyyteen itseä kohtaan, eli armoon. Pystytäänkö me sen jälkeen vielä armahtamaan itseämme ja ottamaan opiksi siitä kaikkein karkeasta virheestä? Ja jos en tätä pystyisi tekemään, niin en pysty tekemään myöskään sielunhoitoa. Mun täytyy olla niin kuin aito itselleni tässä kutsumuksessa ja tehtävässä, jotta mä voin olla aito läheiselle. Mä en voi olla sulle aito, jos en voi itselle sitä. Ei saa. Se on kaiken lähtökohta. Että niitä virheitä mäkin olen tehnyt. Ja on saanut kyllä pyyhkeitä välillä. Yksi kirje oli, että tämä oli sielunhoidon irvikuva. No siihen vaikutti monet muutkin tekijät kuin pelkästään minä, että se oli remontti seinän toisella puolella. Ole hyvä. No joo, kyllä joo. Tässä nyt mennään sitten sinne sielunhoidon puolelle, että nyt on niin tarkoitus, että tämä henkilö puhuu se, mikä sydämellä on, ja jakaa sen pois. Ja nyt sitten kun minulta on kysytty neuvoa tällä tavalla, niin mä olen tehnyt sen karkean karkean virheen, että mä olen sitten antanut hyvinkin armollisesti sen neuvon. Mutta että mitä sitten on seurannut, niin kyllä sitten semmoinen nyöpytys on seurannut sen jälkeen, että en mä nyt ihan heti lähde, me tohon asiaan enää. Saanko
kanssa toinen kysymys, tai yksi kysymys, mitä muut on kysytty, on se, että onko minä sinun mielestäsi tällainen, joku negatiivinen piirre. Ja mä olin vähän niin kuin silleen siinä tilanteessa, että mä en niin kuin jotenkin vähän yllätetty tai jotenkin, niin mä menin vastaamaan siihen kysymykseen ja sanoin, että no ehkä sä vähän oot. Ja mä näin sen ihmisen naamasta heti, että nyt sattui. Ja mä niin kuin tajusin jälkikäteen, kun jos puhutaan ratkaisukeskeisyydestä, mitä mä opiskelen, niin se on hyvin pitkälle kysymysten kautta. Että luotetaan, että ne vastaukset löytyy ihmisen sisältä ja että et me ei ulkoapäin ohjata, vaan että se ihminen löytää ne vastaukset itse sisällä ja pystyy silloin sitoutumaan niihin. Mutta niin sitten mä tajusin niin jälkikäteen ja selvitettiin se tilanne heti, mä sanoin, että auts, nyt mä tein kyllä sun kanssa hassusti, että mun olisi pitänyt kysyä sulta, että no mitä mieltä itse olet tai mitä sä itse ajattelet.
Just näin.
Eikä niin, että mulla on se aika kauheeta, mutta joo. Se oli, että mä menisin aika niin kuin aivan, mutta...
Kyllä. Joo, kyllä.
Tämä ruutinen kysymys siitä, että se on ihan tunteessa välttää. Sanoit, että se oli yllättäen, eikö?
No vähän joo.
No miten, ootko sä aikaisemmin kokenut sillä tavalla vihaa, kun sä oot tuntenut vihaa, sä oot tuonut sen esiin?
Joo, siis kyllä. Ei tämä ole edes sillä tavalla mun, mä oon temperamenttinen ollut aina pienestä asti ja olen siis ilmaissut vihaa ja kiukkua, mutta se yllätti mut, kuinka voimakas se oli.
jos sit, kun se joskus tulee, niin se voi olla kova tilanne.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, ja matka siihen, että se korkki tavallaan otetaan pois. Se viha saa purkautua sieltä näin voimakkaana tunteena, jossa sitten itku ja tuska yhdistyy siihen tunteeseen, kipu, jota tekisi mieli huutaa ulos, niin sitä ennen me ollaan sitä vihaa ikään kuin semmoisessa tilanteessa, jotka sitten ovat yllättäneet meidät, niin vähemmän heitetty, firskotettu ja niin päin pois ympärillemme. Ja ehkä me siinä jo vähän huomataan, että hetkinen, että tämä ei ole ihan tasapainoinen reaktio tuohon, mitä tämä ihminen nyt sanoo.
Niin. Ja siis tiedän ihmisiä, joita on ollut lähipiirissä, joilla, jotka sanoo, että mä annan kaikki anteeksi, mä en mitään vihaa ketään kohtaan. Mutta silti heidän lähellä voi olla hyvinkin vihainen olo. Siis tai niin, että se tulee sellaisena piikittelemä, ilkeilynä ja kovina sellaisena, että se viha tulee vaan tirskuun niin kuin läpi sieltä. Mutta voi olla oikeasti niin sokea sille vihalle.
Joo, ole hyvä.
Tämä on ollut kysymys, että miten sä pääsit yli siitä sun pelosta tulla yllätyksi? Tai et sä varmaan vieläkään kokonaan päässyt.
Se on ollut vaan sitä, että mä, no ensinnäkin on mulla ollut ihmisiä, jotka on mua auttanut siinä. Mun aviomies on yksi tosi iso ollut mun elämässä sillä alueella, että hän on niinku vahvistanut mua tosi paljon, mutta olen joutunut tosi paljon. Ja yksi on se, että mä oon tosi rehellinen siinä. Että mä oon mun ystäville ihan rehellisesti puhunut siitä. Ja ollut niin läpinäkyvä, että mä en yritä sitä jotenkin salata ja peittää, koska se on osa, ollut osa mua. Ja se vaan koko ajan joutuu antamaan niin periksi, kun mä uskallan olla sen kanssa niin kuin rehellinen. Ja kyllä niin kuin se, niin.
Rehellinen pystyy olemaan tavallaan, kun sen asian on ottanut käsittelyyn. Niin pystyy olemaan sillä tavalla rehellinen, että
joo,
tunnustamaan sitä todellisuutta, mikä sisimmässä on.
Kyllä.
Sitten taas kun mennään jonnekin alueelle, missä ei olla enää armon ilmapiirissä, ja tullaan sellaiselle alueelle, jossa sitä aletaan osoittelemaan armottomasti, että sinä olet täynnä vihaa. Niin siinä taas tiikerihomma nousee. Se voi olla ihan tervettäkin, että sieltä tiikerihampa nousee. Ja sarvottomasti aletaan osoittelemaan. Sinä olet täynnä vihaa. Kun mä sain meidän e-mailin, että Joni, sinä olet täynnä vihaa. Niin se oli tosi armotonta. Koska kysymyksessä oli kuitenkin hengellinen ihminen, tai olisi pitänyt olla. Niin semmoinen sattuu. Ja meillä on tietyllä tavalla lupa myöskin puolustaa sitä. Että onko tämä myös siitä hengellistä, että viestillä välitetään tämmöistä terapeuttista sormenosoittelua. On hyvä pysäyttää joitakin tilanteita. Mä nyt hyppäsin vähän kauemmaksi siitä, että ei kaikkea kuitenkaan pidä hyväksyä. Sitten kun ollaan siinä armon ilmapiirissä, niin siellä me pystytään olemaan ihan aikana itsejämme.
Niin, että kyllä siinäkin on mun mielestä totta kai myös se, että sä avaat sun niinku heikkoutta. Tai sä avaat niitä sun arkoja niinku alueita, niin kyllä siinäkin kannattaa olla viisas, ettei nyt ihan missä tahansa niinku kerro kaikkea. Että, mutta mulle, ehkä kun mä oon avoin ihminen muutenkin, niin mulle se ei ole ollut koskaan silleen vaikeeta, mutta mä ymmärrän, että se on monille vaikeeta.
Ja jos varsinkin, että jos on tullut satutetuksi, tai että ne on hyvin arkoja ne haavat vielä, niin kyllä siinä kannattaa olla ihan viisas, missä sitten.
Ja tässä on tärkeä pointti, että kun me ollaan sielunhoidollisessa toiminnassa, koulussa, ja niin mä oon puhunut sitä, että lähdetään kaikki samalta viivalta, ja Ruut toi tässä opetuksessa esille myös sen, niin täällä me voidaan ja uskalletaan, niin se pienryhmät on turvallisia, eikö niin? Me tunnetaan toisella. Ja sitten jos me lähdetään ikään kuin hengellisyyden nimissä, että meitä kutsutaan jonnekin pienryhmä, sitten me mennään sen pienryhmään. Me ajatellaan, että se on ihan samanlaista kuin siellä sielunhoitokoulussa. Tässä tullaan sitten aika lähellä katastrofiin. Siellä alkaa tulemaan sitten ohjeita ja neuvontaa. Ja sitten kun me avataan itseämme, niin sinne kyllä tulee aika nopeasti sitten tuomiota. Ja sen takia on hyvä, että tässä identiteettiopetuskohdassa käsittää se, että se on tietyllä tavalla vaiheittaista se meidän identiteetti kasvuinen. Siihen kuuluu näitä pettymyksen kokemuksiakin.
Ja sitten se, että jotenkin niin kuin itse, kun se luottamus Jumalaan, Isään kasvaa koko ajan. Ja kun mä uskallan, olen koko ajan uskaltanut antaa enemmän tilaa, että Jumala tee sitä. Niin mä oon huomannut, että Jumala puhuu niin eri tavoilla, vaikuttaa niin eri tavoilla, että se on ihanaa, että meillä on kanssa niin oman matkansa. Mutta että ei, Jumala on oikeasti uskollinen. Että hän todellakin valvoo teidän sydämen prosessia. Jos te olette antanut luvan Jumalalle, jos te oikeasti sydämessä ne olette antanut luvan siihen, niin Jumala todella, se on Jumalalle niin tärkeää, että sun sydän parantuu. Se on Jumalalle vielä tärkeämpää kuin sulle itselle. Että jotenkin se, että opit elämään niin, että vaikka tulisi joku tilanne, että sua sattuu, niin ota se sillä lailla, että hei, tämä vaikuttaa mun vaaraksi, en tiedä miten, mutta opi luottamaan siihen, että Jumala tietää, kun se pikkasen niin ravistelee tai tiedätkö, koskettaa sinne, koska jos me loukkaannetaan ja jos niitä sattuu, niin meillä on joku siellä, joku mihin se sattuu. Että mä oon aina avoin Jumalalle, että mihin mua sattuu, kun mua sattuu. Et tavallaan se ei ole niin kuin, että ihmiset palvelee meitä, kun ne vähän niin kuin mä ajattelen niin, että kun me eletään täällä niin kuin, ja kaikki me ollaan vajaisia. Kaikki me tehdään virheitä, me ollaan kaikki erilaisia. Mua sattuu joku eri asia, kun teillä sattuu joku asia. Mä voin loukata jotain ihmistä tietämättäkin. Et sen takia niin kuin jotenkin, että opitaan elämään niin kuin sillä lailla, Isän kanssa että nyt sattuu, mutta mennään tähän yhdessä. Näytä mulle, mistä on kysymys. Niin.
Tarkoitatko, että jos joku samalla tulee jotain pahasti, niin se on
joo.
Joo.
Se voi olla hyvä.
Nimenomaan. Isän kanssa, niin se on niin kaikki on hyvää tietoa Isän kanssa. En tarkoita nyt, niin kuin, älkää käsittäkö nyt väärin, mutta että se, että mä se on mun oma, miten mä niin elän, on se, että mä otan kaiken niin sillä tavalla, isä, sä oot voimallinen kääntää tämänkin mun parhaaksi. Mä oon itse sun tyttö. Niin sä oot niin mahtava isä, että vaikka musta tää näyttää tosi huolta, niin tässä tulee jotain hyvää.
Hyvä. Istu vaan alas, niin mä otan vielä tähän loppuun. Jäsenneltynä niitä asioita, joita identiteetin kehityksessä ja kasvussa tarvitaan. Eli se oli vaiheittaista. Se oli se ensimmäinen asia. Ja siinä on olemassa siinä identiteetin kehityksessä nämä kehitystehtävät, joissa tulee kriisitilanteita. Ja nyt se identiteetti kehittyy ja kasvaa näiden kriisitilanteiden ratkaisuissa. Me joudutaan tietyllä tavalla ottamaan kantaa siihen kriisiin, mihinkä me joudutaan. Ja tämä kriisi ratkaisussa, niin meidän identiteettimme, se kasvaa. Vaikka ei siitä tuntuisi. Tuntuu siltä, että me mennään alaspäin, kun se kriisi tulee. Eikä suinkaan identiteetin vahvistumista päin. Mutta se vahvistuu. Ja se on tärkeää, että nämä kriisivaiheet, niin ne pystytään ratkaisemaan ja sitten niistä pystytään nousemaan. Niin kuin Ruutta toi esille, että minkä kautta, niin kyllä se on se armon kautta turvautuminen Jumalaan. Ja nyt nämä kriisit, niin ne edellyttää myöskin tämmöiseen uusien taitojen kehittymistä. Koska eihän me olla aikaisemmin ehkä oltu semmoisessa kriisissä. Niin meissä kehittyy taitoja menneiden kriisien läpi. Ja se kehittyy. Ja sitten jokaisessa tämmöisessä kehitysvaiheita, kun näitä on erilaisia, tai oikeastaan ne tulee hiljalleen sieltä, niin niissä meidän muodostuu uutta käsitystä itsestä. Että mä näen itseni uudella tavalla näiden kehitysvaiheiden myötä. Että mäkin näen tällä hetkellä itseni ihan eri tavalla kuin vaikka vuosi. Tai erityisesti 2 vuotta. Puhumattakaan silloin 5 vuotta sitten. Oltiin niin korkea lennon siellä. Oppia näkemään näiden kriisien kautta itsensä uudestaan näkökulmasta. Muodostuu käsitys itsestä. Ja se on prosessi. Tämä on sitä prosessia. Eli se on sosiaalinen prosessi. Joudun peilaamaan itseäni sosiaalisesti ihmisiin erilaisissa tilanteissa, seurakunnissa, sielunhoidossa, koulussa. Täällä on hyvä. Tämä on oikein hyvä. Ja läheisten ihmisten kautta. Ja nämä vaikuttavat sitten taas on tarpeisiin. Ja ympäristö, missä mä olen, niin saanko mä sitä tarvetta? Saiko ollut sitä rohkaisua? Oliko ollut vähän omasta näkökulmastaan niin sekaisin, kun ei saanut yhdistettyä sitä kirjaa ja omaa sisintää ja mennyt ihan tarkalleen pilkulleen sen kirjanopetuksen mukaan? Saanko mä tehdä tällä, mitä Jouni sanoo? Tai meneekö se opetus perille? No, ehkä oli vähän hajamille tuossa, että anna mennä vaan joo, ihan hyvä, ei mitään. Mä en niin vastannut oikeastaan mitään loppujen lopuksi. Jätin sut vaan. Niin. Tässä sulla oli semmoinen pienoinen kriisi, josta sä hyvin selvästi opit tuntemaan itse vähän enemmän esiin. Ja identiteetti voi kehittyä niin kuin läpi elämää. Että se ei niin kuin pysähdy jossakin vaiheessa, että nyt mä olen valmis. Ei se on tohon. Aina tulee uusi vaihe. Aina tulee uusi kriisi. Äsken syntyi ja sitten lähti kotoa ja sitten sairastui ja niin päin pois. Oli hyvä työpaikka. Vau. Eipä ollut enää. Oh-oh. Miten tästä kriisistä pääsit? Eipä ollut enää. Äsken oli ylistetty ja pidetty opettaja. Oh-oh. Joudunkin erämaahan eikä ollut ihmisen ympäri. Ja piti 4 vuotta vaeltaa siellä. Sitten tulla taas jonnekin pienellä lähteelle, josta sai vähän likasta vettä. Eli nuoruus on kuitenkin se, me voidaan ajatella henkisesti nuoruutta tai ihan fyysisesti nuoruutta, jossa nämä kriisit yleensä seuraa sitten. Ja meillä on elämässä sellainen etsintävaihe. Eiks meillä ole tällä hetkellä etsintävaihe? Me etsitään tällä hetkellä. Tämä on aika moni kriisi, että päästäisiin tästä orjuudesta ja orpoudesta vapauteen ja perheeseen. Eli meillä on etsintävaihe menossa. Ja me kokeillaan, ollaan kokeillut erilaisia vaihtoehtoja. Me menin sinne seurakuntaan, niin ne onkin ymmärtänyt meitä. Ja sitten mä tiedän joku toiseenkin paikkaan, ne onkin ymmärtänyt sielläkään. No vahingossa eksyttiin sitten tänne siivohoitokouluun. No pikkasen saa ymmärrystä jo. Ja näitä vaiheita niin meidän elämässä on. Eli me etsitään ja koetaan erilaisia vaiheita. Ja se identiteetin hakeminen, niin se on aktiivista. Ja siellä on erilaisia mahdollisuuksia. Ja me kokeillaan. Ja nämä kaikki kasvattaa sitä meidän identiteettiä. Me kokeillaan ihmissuhteitakin. Eikö vaan? Ja että monikakku päältä kaunis. Ei sikaa säkissä. Mitähän heistoja monen olen kuullutkaan. Ja nämä ihmissuhteet, ne vaikuttaa. Niiden kautta me kehitytään. Identiteetti kehittyy ja kasvaa. Opitaan näkemään itseään uudella tavalla. Ja sitten taas tämä maailma muuttuu. Ja hirveätä vauhtia me kasvetaan, jolloin lapsia niin huomaa varmasti sen kasvu. Että itse palataan niin paikalla, että lapset vaan kasvaa. Niin kuin vuosi vuodelta, menee on. Ja me hiljalleen näitä kriisejä ja identiteettiä opitaan löytämään. Sitten mennään koulutukseen, erilaisiin kouluihin. Kuka valinnut kokinaa, kuka hengellisen työ, kuka terapiatyö, kuka bussikuski, kuka rakennusmies. Kaikki tämä kasvattaa meidän identiteettiämme. Eli se koulutus ja työ, niilläkin on valtavan suuri merkitys siihen, miten se meidän identiteetti kasvaa. Ja sitten me tehdään päätöksiä. Tätä. Mulla on tehnyt päätös lähteä tänne siirohoitokouluun. Miten sitä aina jaksaa? Ja nyt elämäolosuhteet voi olla semmoista, ettei millään jaksa. Mutta usko tai älä minua, että kun sä tulet tänne, niin sä aina saat. Sä jaksat paremmin siellä ongelmallisessa arjessa, kun sä saat itselle niin kuin siihen omaan identiteettiin työkaluja. Ja tämä on hyvin tärkeä, koska tämä on niin terapia, missä te nyt olette, missä me kaikki ollaan. Tämä on terapeuttista. Ja näiden vaihtoehtojen pohjalta me joko sitoutetaan tai sitten ei sitoutu. Eli sitoutuminen on tosi tärkeä sitoutuminen, niin kuin olen sanonut. Jos ei ole sitoutumista, niin me lähdetään ennenaikaisesti liikkeelle, eli meidän jaloissa on kenki, eikä rukki. Nämä päätökset kehittyy eri yksilöillä eri tahtiin ja eri tasolla. Niin me ollaan täällä kaikki vähän erilaisia, vähän erinäköisiä ja niin päätöksiä. Eri tahtiin kehittyy. Mitä nopeammin lähtee tavallaan työstämään näitä vaiheita, sen paremmin. Sitten mä ajattelen vielä neljä kohtaa. Epäselvä identiteetti. Elikkä ei olla kokeiltu eri vaihtoehtoja. Ei voi tietää. Silloin mä olen niin kuin, hakusessa oman identiteettini kanssa. Enkä voi liian sitoutuakaan mihinkään, kun en mä tiedä. Tämä on epäselvä identiteetti. Ei olla kokeiltu. Eikä käytä näitä kriisejä. Eikä oikein voi sitoutua siihen. Ja toisena tulee tämmöinen lainattu identiteetti. omaksuttu identiteetti. Eli on sitouduttu johonkin vaihtoehtoon kuitenkaan kokeilematta muita mahdollisuuksia. Me ollaan vaan niin kuin yhdessä mahdollisuudessa, ei ole kokeiltu muuta. Ei olla ensin epäonnistuttu. Kun oikein monta kertaa epäonnistuu, niin sitten alkaa hiljalleen, ei jää enää vaihtoehtoja paljon. Tuossa on tie tuota käy. Siitä päästä kustannusta sisään. Ja silloin päämäärä voi olla toisten sanelemia tässä identiteetissä. Eli jouni on semmoinen. Ja se yleensä tulee sitten jostakin ulkopuolelta isältä tai äidiltä. Tämä meidän poika on tämmöinen. Se ei ole kuitenkaan sama, mitä sinä itse koet. Että kuka sinä olet ja minkälaisena olet. Ja muistako tuolla serkuvuorossa, niin täti sanoi aina, että jouni se tykkää kalasta. No toi hyvänen aika, että on niin hirveä tuo kala. No nykyään mä tykkään kalasta. Mutta jos saa sitä liikaa, niin eli meitä ikään kuin voidaan ohjata meidän identiteettiä johonkin suuntaan, eikä olla itse vielä oikein koettu, että hetkinen, tämä kanahan se vasta hyvä. No kyllä mä kalastakin, kyllä mä syön sitä, mutta mä tykkään kanasta, voisi sanoa nyt tälle. Uskaltaisiko? Ei moni uskaltaisi. Jotkut uskaltaisi. Sitten kolmantena identiteetin etsintä. Niin silloin ollaan siellä kriisin koulussa, kun me etsitään tätä identiteettiä. Ja me kokeillaan eri vaihtoehtoja. Ei kuitenkaan sitouduta vielä. Me lähdetään etsimään ikään kuin itseämme identiteettiä. Ja me yritetään päästä, niin kuin puhuu tuossa, että tasapainoon itsemme kanssa. Ja se on se kaikista tärkein asia. Ensi kerralla tulee opetusta miehestä ja naisesta, mutta siinä yhdistyy identiteetti. Ja siinä yhdistyy myös tämä epäterve identiteetti ensi kerran opetuksessa. Sitten neljäntenä on saavutettu identiteetti. Eli ollaan kokeiltu eri vaihtoehtoja ja sitten on tullut päämääriin. Ja suhde ympäristöön ja asiahan on realistinen. Ja silloin on jo keinoja käsitellä itseä ja sitä ympärillä tapahtuvia muutoksia.